interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, stimați ascultători, pe Frecvența Speranței, vă spune Mihaela Rusu de la microfon împreună cu Valentin Bogdan din Regia Tehnică. Și astăzi stăm de vorbă cu trecutul și alături de mine în studio avem invitat pe domnul pastor Virgil Peicu. Împreună vom continua să aflăm mai multe despre ceea ce ne-a spus Dumnezeu în capitolul 11 din Cartea Genezei. Biblia continuă și ne spune că după nașterea lui Peleg, Eber a mai trăit 430 de ani și a născut fii și fiice. La vârsta de 30 de ani, Peleg a născut pe Reu.
Deci, pe vremea lui Peleg a avut loc împărțirea popoarelor. Fie că a fost un război care a dezbinat marile familii și oamenii s-au împărțit, familii mai mici și au acoperit toată suprafața pământului.
Nu putea spune, nu s-au despărțit exact în triburi?
Nu sau? Știm cum au ajuns ei totuși să fie prezenți pe toate continentele, în timp ce continentele sunt despărțite de suprafețe mari de ape. De aceea, cei mai mulți înclină spre ideea unui cataclism și a ruperii uscatului în actualele continente. Dar oricum, după numele acesta al lui Reu, am putea să înțelegem că a fost vorba despre un conflict între populațiile lumii. Deoarece după împărțirea, ruptura, că mai înseamnă și ruptură pe Peleg, vine o perioadă a prieteniei.
Reu înseamnă prietenie?
Pentru că Reu înseamnă prieten sau prietenie. Numele lui Reu, cu semnificația lui, ne face să înțelegem că ceea ce frământa inima acestor familii în vremea aceea era că aveau nevoie de relații bune și de prietenii. Aveau nevoie să nu se mai războiască între ei, chiar dacă nu se înțelegeau. Aveau nevoie de prietenie. Peleg a pus numele fiului său, deci a primului lui fiu, numele prieten, Reu, prietenie. De aici Reuiel, care și înseamnă prietenul lui Dumnezeu, nume pe care îl poartă mai multe personaje biblice. Numele acesta ne poate sugera și ideea relației cu Dumnezeu, că a urmat o perioadă de prietenie cu Dumnezeu, când Peleg personal și familia lui au simțit prietenia lui Dumnezeu cu ei, au avut o relație de prietenie cu Dumnezeu, ținând cont că numele Reu este un fel de prescurtare a lui Reuiel, prietenul lui Dumnezeu, spuneam, nume purtat de mai multe personaje biblice mai târziu.
Dacă până acum m-am mirat de faptul că oamenii au trăit mai puțin și ne limitam la 300-500 de ani, ei, vreau să spun că am ajuns la versetul 19, domnule pastor, unde am observat că Peleg a mai trăit 209 ani și a născut fii și fiice. La vârsta de 32 de ani, Reu a născut pe Șerug. A scăzut dramatic.
Și numele acesta are o semnificație anume și observăm ceva, că după ce Dumnezeu intervine la turnul Babel, intervine în acțiunile oamenilor, după aceea nu prea mai știm care a fost atitudinea acestor oameni față de Dumnezeu.
Și cum s-au raportat la el?
L-avem pe Reu, care este prieten cu Dumnezeu, da? Și care ne sugerează ideea unor relații sănătoase cu Dumnezeu, dar asta nu era o caracteristică totală a pământului și a întregii lumi. Pentru că apare Serug cu numele lui care înseamnă cel amestecat. Ca și înainte de potop, când fiii lui Dumnezeu s-au amestecat cu fiii oamenilor. Observăm că Serug nu rămâne pe linia prieteniei cu Dumnezeu ca tatăl său, Reu. El este cel amestecat, cel încurcat, care înseamnă ceva din Babilon. Că și Babilon înseamnă încurcătură. Adică un amestec. Amestec de credință și necredință. Amestec de spiritual și imoral. Este amestecul, spiritul vremii. Este de fapt și spiritul vremii noastre. Amestecul dintre bine și rău.
Vreți să spuneți că semnificația numelor putea să însemne semnificația perioadei din vremea în care acești oameni au trăit?
Dacă mergem, avem încredere în ceea ce am spus la început, că numele lor semnifica ceva.
Eu am crezut că semnificația respectivă era doar în dreptul persoanei.
Nu numai. Aceste persoane sunt șefi de familii, dar este întâiul născut. Erau părinții spirituale ai familiei lor. Erau cei care dau direcția. Erau cei care conduceau.
Și în funcție de starea lor și de felul în care ei erau,
simbolizau familia pe care o conduceau. Și de aceea ei semnifică nu doar o problemă absolut personală, ci semnifică un eveniment. Și când citesc numele Bibliei, în felul acesta le gândesc. Ei nu erau oameni de rând. Aceia nici nu sunt amintiți. Și știm bine că atunci când Biblia folosește un cuvânt, el folosește simbolic, cu semnificații extinse, nu limitate. Eu văd în numele acestea cumva și evoluția spirituală a celor vremuri. Și uite să ne uităm și să vedem că aceste nume ne dau ceva informații, ceva lăbuliri de cum a evoluat. Îl găsim, uite, pe Serug, care reprezintă amestecul, iarăși, dintre bine și rău. Da, Peleg avea semnificația lui, împărțirea, războirea națiunilor, a popoarelor.
Reu, prieten,
calm, s-a liniștit situația. Nu? Vine Serug, începe să se amestece. Dacă evenimentele de mai înainte i-au făcut să se apropie de Dumnezeu pe vremea lui Reu, acum starea de bine îi adoarme, îi amorțește și în vremea lui Serug încep să amestece lucrurile, încep să devină laodiceeni, încep să devină căldicei.
Thank you.
Mergem mai departe la versetul 21. După nașterea lui Serug, Reu a mai trăit 207 ani și a născut fii și fiice. La vârsta de 30 de ani, Serug a născut pe Nahor. Nahor ce înseamnă, domnule pastor?
Interesant ce spune dicționarul în legătură cu Nahor. Numele lui ar putea fi tradus și cu numele de cel ce are o vorbire greoaie, da, dar în același timp poate să însemne și cel care vorbește cam mult, cel care are cam multă gură.
Dar nu vi se par puțin ca antonime?
Da, sunt, așa este.
Un om care vorbește greu nu prea vorbește mult.
Da, spiritual, Nahor se pare că o duce greu și pe vremea lui se vorbea mai puțin despre Dumnezeu. Chiar din ce în ce mai greu se vorbea despre Dumnezeu. Probabil că era o perioadă de dezvoltare materială. Oamenii se lansau într-o parte și într-alta. Știm că ei locuiau atunci în Ur, în Caldea. Urul devenea o cetate puternică, erau familii importante, științele se dezvoltau vertiginos, cunoașterea cerului, astronomiei și astrologiei erau științe de bază, erau un fel de familii conducătoare, chiar și în Ur, și se pare că religia aceea specială, religia care l-avea pe Dumnezeu în centru, era într-o perioadă de eclipsă. În timp ce cultul lunii, al zeiței Sin, se dezvolta și devenise religia dominantă în Ur și în cetățile din împrejurimi. Și se pare că pe vremea lui Nahor se vorbea mai greu despre Dumnezeu. Alții comentatori spun că el ar fi avut o problemă personală, adică biologică, legată de felul de a vorbi și nu vorbea bine, dar are și o semnificație spirituală. Dacă luăm celălalt sens, da, care este aproape opus acestuia, că vorbea cam mult, comentatorii care folosesc această traducere a numelui dau sensul de vorbire ușoară, nu că vorbea mult bine. Ușuratică. Și nu mă miră faptul că atunci când Dumnezeu îl cheamă pe... El este bunicul lui Abraham. Atunci când îl cheamă pe Abraham, Biblia ne spune că familia lui se închina la zei, străin de Dumnezeu. Și Dumnezeu intervine în mod special, așa cum o să vorbim, când ajungem la Abraham, intervine în mod special și se descoperă lui Abraham. Se pare că în perioada aceasta a bunicului și a lui Serug, cel dinainte, a străbunicului, a început încurcătura, amestecul, a început închinarea Dumnezeu și închinarea la zei. Pe vremea lui Nahor, Dumnezeu este uitat, da? Se vorbea greu despre el. În perioada lui Terah, Dumnezeu îl cheamă pe Abraham și spune: Abrahame, eu sunt cel care am creat cerul și pământul, nu luna, nu zeița sin.
Haideți să ajungem și la Terah, pentru că versetul 23 spune că după nașterea lui Nahor, Serug a mai trăit 200 de ani și a născut fii și fiice. La vârsta de 29 de ani, Nahor a născut pe Terah. După nașterea lui Terah, Nahor a mai trăit 119 ani și a născut fii și fiice.
Da, Terah, deci întâiul născut al lui Nahor, n-am găsit o semnificație în limba ebraică a numelui Terah. Însă, în limba ugarită, limba din Ur, care se vorbea în Ur, însemna mire sau prinț. Adică, se pare că acest fiu al lui Nahor, Terah, a căpătat rang de prinț, un rang nobiliar pentru familia lui. Familia lui, în timpul lui Terah, s-a impus în Ur, printre celelalte familii nobiliare, s-a impus ca una din familiile princiare. Și, sigur, uitând pe Dumnezeu, ei s-au adaptat lumii, au devenit mult mai lumești. Terah a fost o fel de mândrie, a fost omul care a reușit pe plan politic și social
să-și depășească limitele.
Să-și depășească limitele atinse de până aici de înaintașii lui. S-a impus cu autoritatea sa nobiliară.
Deci ar putea fi și acest termen o semnificație pentru nume. Faptul că s-a impus prin...
Semnificația spirituală ne conduce la ceea ce s-a și întâmplat mai târziu, că ei uitaseră pe Dumnezeu. Era o familie de oameni moral, deci erau, în comparație cu restul societății, mai curați, mai morali. El a dat o educație bună fiului său, dar îl uitase pe Dumnezeul adevărat.
Este ceasul cel din urmă, rele multe nestrăbat, prea suspină mica turmă, dore de staul ce-a visat. Oare să ne scape
Abia acum pun cap la cap toate informațiile pe care dumneavoastră ni le-ați spus și îmi dau seama că ceea ce v-am spus eu, că o vorbire greoaie, este antonim cu faptul că el vorbea mult, pentru că îmi dau seama că vorbea mult, dar nu vorbea ce trebuie și vorbirea grea însemna
la
faptul...
La Nahor ne referim,
exact,
da?
Și vorbea destul de greu despre
dar
Dumnezeu, iar semenii...
în sens spiritual, aceste expresii nu sunt antonime.
Da, cum am văzut după ce ne-ați explicat.
În sens spiritual, nu, pentru că și să vorbești despre Dumnezeu și să nu spui nimic este egal cu a spune prostii, da?
Da.
Adică să-l uiți, să-l neglijezi, este cam același lucru. Spiritual, ele nu sunt chiar antonime, sunt chiar pe aceeași linie. Sigur că ai duce departe de Dumnezeu. Niciuna nu face onoare lui Dumnezeu.
Da, și am văzut că urmașii continuă pe aceeași linie.
Da, numai că ei s-au remarcat, uite, Terac s-a remarcat pe linie socială.
Dar asta nu înseamnă că era aproape de Dumnezeu.
Sigur, nu, că nu era aproape de Dumnezeu. Chiar și spune Biblia că se închinau la zei. Nu lor le-a făcut chemare Dumnezeu. Când a ieșit din Ur, Abraham, o să vezi, a ieșit și Terah. Dar asta nu înseamnă că el a ieșit în urma chemării pe care Dumnezeu i-a făcut-o. Nu. O să vorbim și de ce a ieșit atunci. Dar ce vreau să spun totuși, vreau să nu trec cu vederea și aspectul pozitiv al acestei familii, care pornește totuși din ideea pe care ne oferă numele lui Terah. Dacă înseamnă în limba ugarită mire și prinț, ei, care sunt calitățile specifice mirelui? Este o persoană care știe să iubească, da?
Da, în primul rând.
Care are sensibilitate, nu? Care știe să se dăruiască cuiva, nu?
Da.
Eu nu cred că există altă postură mai frumoasă decât aceea de mire. El reprezintă și pe Iisus. Pentru că în postura aceea de mire este omul gata să ofere ce are mai bun în sine și mai frumos. Și eu accept lucrurile astea în dreptul lui Terah, pentru că îl văd pe Abraham cum a crescut. Deși el nu auzise prea multe despre Dumnezeu de la tatăl său Nahor și nu-l cunoștea pe Dumnezeu. Totuși, l-a crescut într-o atmosferă de frumusețe etică pe fiul lui, fapt care l-a ajutat pe Dumnezeu să-l aleagă pe acest fiu al lui Terah.
A creat condiții propice pentru o relație cu Dumnezeu.
Categoric. Nu putem exclude educația și influența
pe care a avut-o
în familie, fapt care îl determină pe Dumnezeu să facă din acest fiu al lui Terah să facă prietenul lui. Adică numele în limba ugarită ne arată caracteristici frumoase ale lui Terah.
La vârsta de 70 de ani, Terah a născut pe Avram, pe Nahor și pe Haran. Până acum nu ni s-au specificat și celelalte nume. Ne-au spus doar că a mai născut fii și fiice. Acum văd că sunt trecute toate cele trei nume.
Da. Unii interpretează textul acesta, unii comentatori, și eu când zic unii mă refer la oamenii care sunt preocupați cu lucrurile acestea serioase. Văd în această enumerare a trei dintre copiii lui Terah că i-ar fi fost gemeni.
Tripleți?
Da. Totuși sunt câteva considerațiuni care ne spun altceva, și anume că Terah a murit în Haran la vârsta de 205 ani. Abraham a călătorit spre Canaan la vârsta de 75 de ani. Chemarea făcută lui Abraham să părăsească Haranul a venit după moartea tatălui său, după cum se declară în mod clar în Fapte 7:4. Abraham nu putea să fie avut atunci mai mult de 75 de ani, adică la moartea tatălui său. Iar Terah a fost cel puțin de 130 de ani când s-a născut Abraham. Deci în capitolul 11 înseamnă că Terah a început să dea naștere la fii când avea 70 de ani. Dar nu pe Abraham l-a născut la 70 de ani. Deși cel mai tânăr dintre cei trei fii, Abraham este numit primul. Dar este numit primul din cauza importanței sale ca strămoș al evreilor. E normal ca Moise să țină cont de lucrul acesta.
Deci vreți să spuneți că el nu a fost primul născut al lui Terah?
Nu, cu toate că nu este sigur care dintre cei doi fii ai lui Terah, Nahor sau Haran, a fost mai mare, faptul că Nahor s-a căsătorit cu fiica lui Haran poate să-l arate pe Haran ca fratele mai mare al lui Nahor. Așa după cum vedem în capitolul 5.
Domnule pastor, se pare că timpul alocat emisiunii de vorbă cu trecutul a luat sfârșit. Noi trebuie să punem punct aici, nu înainte de a anunța pe ascultătorii noștri că săptămâna viitoare vom continua această discuție și probabil că vom afla lucruri interesante despre Avram, cu el vom începe, care era semnificația numelui, de ce a fost trecut primul în lista numelor fiilor lui Terah, vom afla în emisiunea de săptămâna viitoare. Însă până atunci, Mihail Arun de la microfon împreună cu Valentin Bogdan din regia tehnică, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc toate cele bune. Pe curând!